SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 6. decembar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sledi pregled sa fudbalskih terena u Kataru. U Beogradu obeleženo 70 godina muzeja Nikola Tesla. Hranislav Nikolić reći će detaljnije. U Melbourneu objavljena Hilda izveštaj, čiji rezultati pokazuju da su građani Melbournea posebno bili pogođeni merama izolacije tokom pandemije i da je mentalno zdravlje građana ugroženo zbog toga. Srpska šljivovica je upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Donosimo i tu priču pri kraju programa. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Premijer Australije pozitivan na COVID. Nacionalni kabinet sastaće se virtuelno. Richard Miles i Penny Wong borave u Washingtonu. Predsjednik Srbije potvrdio da će putovati na samit Evropske unije u Tirani. Sekretar odbrane Sjedinjenih Država poželeo je dobrodošlicu zameniku premijera Australije i ministru odbrane u Pentagonu. Richard Miles i ministarka spoljnih poslova Penny Wong borave u Vašingtonu kako bi prisustvovali ministarskim konsultacijama Australije i Sjedinjenih Država, glavnom bilateralnom forumu dve zemlje. Zamenika premijera Richarda Milesa pozdravio je sekretar odbrane Lloyd Austin u Pentagonu, gde su se dvojica lidera sastala da razgovaraju o jačanju veza između Australije i Sjedinjenih Država. Ministar Miles rekao da je optimista u pogledu odnosa između dve zemlje tokom, kako je opisao, najsloženijeg perioda od Drugog svjetskog rata.
One of the things that's really clear, as you've said, is that in this moment it's a time to be close with friends, and in that sense I think
slažem se da je vrijeme da budete bliski sa prijateljima i mislim da savez nikada nije bio važniji, a da alijansa nikada nije bila u boljem stanju. Smatramo da trenutno postoji veoma jaka usklađenost između naše dve vlade i zaista se radujemo ambicioznoj agendi sutra. Vodit ćemo razgovor o odbrani, kaže on. Sekretar odbrane Lloyd Austin rekao je da dve zemlje dele viziju slobodnog i otvorenog Pacifika i da će ojačati zajedničke bezbednosne mere. Kancelarija premijera Australije je potvrdila da će se nacionalni kabinet sastati virtualno u petak. Premijer Albanizi je juče bio pozitivan na COVID-19, te je propao plan da se lideri država i teritorija sastanu u sredu i razgovaraju o mogućnostima za rešavanje visokih cena energije. Ova vest dolazi pošto je premijerovu prvobitnu odluku da odloži sastanak kritikovala savezna opozicija, uključujući vršioca dužnosti lidera opozicije Susan Ley. Ona je rekla da se nacionalni kabinet sastajao skoro isključivo online od 2020. i da nema razloga da se sastanak ne održi. Kriza zbog cena energije biće glavni fokus nacionalnog kabineta na virtualnom sastanku u petak. Ostaje nejasno da li će premijer ipak moći da putuje u Papua Novu Gvineju sljedeće nedelje kao što je bilo najavljeno. A blagajnik Novog Južnog Velsa Matt Kean kaže da iako podržava regulatorne mere kad je reč o cenama petrola, mora postojati kompenzacija za poreske obveznike u državi. Ministar Kean poziva da se objave detalji plana uoči sastanka nacionalne vlade u petak. Blagajnik je rekao za ABC da Commonwealth mora da nađe nacionalno rešenje za nacionalni problem.
The Commonwealth raised that they would be increasing, we would be seeing massive increases in electricity bills in their budget.
On upozorava da smo videli ogromno povećanje računa za struju u saveznom budžetu pre više od dva meseca. Rekli su da će ponuditi rešenje, kaže on, i do sada su se konsultovali samo međusobno i sa sindikatima. Brine me da je sve što nude izgovor ili plan da prebace obaveze na sve ostale. Gospodin Albanizi je negirao te tvrdnje i rekao da je ljudima dato mnogo detalja o tome šta će Commonwealth predložiti. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je Rusija u ponedeljak izvela masovni raketni napad širom Ukrajine, da je pogodila kuće i zgrade, poremetila snabdevanje električnom energijom i da je bilo civilnih žrtava, prenosi agencija Associated Press. Najnoviji napadi, koje su ukrajinske vlasti danima očekivale, deo su strategije Moskve da uništi ukrajinsku energetsku infrastrukturu dok se zima približava. U međuvremenu Rusija je saopštila da su tri vojnika poginula u ukrajinskim napadima dronovima na dve ruske baze koje su više stotina kilometara udaljene od fronta u Ukrajini, prenosi agencija Reuters. Kijev nije direktno preuzeo odgovornost za te napade. Evropska unija i Sjedinjene Države rade na rešavanju zabrinutosti Evropske unije u vezi sa velikim subvencijama američkim kompanijama za čistu energiju. Sjedinjene Države su uvele zakon o smanjenju inflacije koji nudi oko 375 milijardi američkih dolara novih i produženih poreskih kredita kako bi se pomoglo u jačanju industrije čiste energije u Sjedinjenim Državama. Evropski lideri su zabrinuti da bi subvencije bile ogroman korak nazad za evropske kompanije.
When we are working together between the United States and the European Union to build ever greater convergence.
Važno je da Sjedinjene Države i Evropska unija rade zajedno na postepenom približavanju mišljenja oko nekih najkritičnijih pitanja našeg vremena, a možemo to učiniti na način koji će koristiti ljudima sa obe strane Atlantika i biti od koristi ljudima širom sveta. Videli smo pozitivan i praktičan ishod tokom tri sastanka, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken. Potpredsjednica Evropske unije Margaret Vestager rekla je da su razgovori obećavajući. Zapadne zemlje počele su u ponedeljak da uvode ograničenje cene od 60 dolara po barelu i zabranu nekih vrsta ruske nafte, što je pojačavanje pritiska na Moskvu zbog rata u Ukrajini. Evropska unija, Australija, Velika Britanija, Kanada, Japan i Sjedinjene Države dogovorili su se da ograniče cenu na barel ruske nafte, zbog čega je negodovao Kremlj, ali i ukrajinski predsjednik, čija vlada želi da ta cena bude upola manja. Indija je sa druge strane najavila da će nastaviti da kupuje rusku naftu i nije se obavezala da će ograničiti cenu na 60 dolara za barel, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje. Evropski blok od 27 zemalja ranije je uveo embargo na rusku naftu koja se isporučuje pomorskim putem. Ovim embargom pogođena je i Srbija koja je rusku naftu uvozila preko naftovoda JANAF koji dolazi iz Hrvatske. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović izjavio je za radioteleviziju Srbije da Srbija ima unapred ugovorene isporuke nafte do kraja januara te da neće biti krize u snabdevanju do početka februara 2023. Zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak, zadužen za energetska pitanja, upozorio je da Rusija neće prodavati svoju naftu zemljama koje bi pokušale da iskoriste ograničenja. Slušate pregled vesti na SBS radiju na srpskom. 15 časova i 9 minuta je. Direktorka za Evropu i Euroaziju Američke agencije za međunarodni razvoj USAID Erin McKee rekla je posle razgovora sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani da je USAID uložio više od milijardu dolara za društveno-ekonomski razvoj Kosova. Pored financijske pomoći, prema njenim rečima, važnije je partnerstvo koje je razvijeno između Kosova i Sjedinjenih Država, a koje će se, kako je navela, nastaviti i u budućnosti, prenosi Glas Amerike.
We have always been and will continue.
Mi ćemo i dalje nastaviti da budemo angažovani na Kosovu kako bi Kosovo dobilo svoje mesto u evropskim institucijama. Dakle, od transparentnosti pa do vaših napora kako biste izgradili mirno Kosovo i, kao što sam rekla, to je model za druge zemlje. Naš prioritet ostaje da pomažemo u rešavanju procesa koji se vode o samom Kosovu, kako bi ono postalo demokratska zemlja i kako bi bilo prosperiteta ovde.
Erin Meki osvrnula se i na odnose Kosova i Srbije.
I want to be clear that normalized relations...
Da budem jasna, normalizacija odnosa između Kosova i Srbije sa uzajamnim priznavanjem je najbolji put za Kosovo kako bi poboljšalo odnose sa zemljama u regionu i na taj način zauzme svoje mesto među tim zemljama u okviru evropskih i evroatlantskih integracija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će otići u Tiranu na samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, prenosi Radiotelevizija Srbije.
Ukoliko ne bih otišao u Tiranu, ponavljam, možda i ne bude koristi ukoliko bih otišao, ali bi sigurno bilo velike štete za našu zemlju. I ovako, bez obzira što je tema Zapadni Balkan i što znam da će 20 njih najmanje početi da govori o sankcijama prema Rusiji, o problemu Kosova na neadekvatan način, možda su moji saradnici u pravu kada kažu da je bolje da makar jedan odgovor da čuju nego da ne čuju ni jedan.
Dodao je da će u Tirani biti dosta dobrih stvari za građane Srbije.
To ima veoma dobrih stvari za naše građane. Dobit će priliku da kada odu i u Francusku i u Nemačku da nemaju dodatne usluge plaćanja roaminga. Imaćemo, siguran sam, dobre razgovore o tome. Imamo i neke obaveze zahvalnosti iskrene i istinske i zbog tih 165 miliona koje ćemo dobiti za energetiku i mnoge druge dobre stvari koje se na tom putu nalaze.
Vučić je naveo da će se u Tirani sastati sa holandskim i belgijskim premijerom, kao i sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a na marginama samita sa belgijskim premijerom Alexandrom de Croom, s kojim je razgovarao više puta, i sa premijerom Holandije Markom Ruteom, sa kojim je razgovarao, kako kaže, do sada samo u prolazu i da je za njega to iznenađenje. Na pitanje šta je bilo ključno da promeni odluku i da li je tu odluku doneo nakon razgovora sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom juče, Vučić je rekao da s Lajčakom nije razgovarao o putovanju u Tiranu. Kaže da je Lajčak ukazao da je za Srbiju zajednica srpskih opština nešto što nema preskakanja i najavio da će u Tirani svima reći isto.
Moje je bilo da mu također kažem da je za nas zajednica srpskih opština nešto preko čega nema, tu nema preskakanja, tu nema sad kao ej, rešite sva svetska pitanja, pa ćemo mi da se vratimo, važiće vam zajednica srpskih opština. Ne, ne. Zajednica srpskih opština, pa da onda razgovaramo o tim belosvetskim pitanjima.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da je razgovarao o nastavku dijaloga i povratku Srba u prevremene prištinske institucije, a bilo je reči i o mapi puta za energetske sporazume i nestalim osobama. Predsjednik Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara nakon vojne vežbe u Nikincima, gde je prikazano savremeno naoružanje domaće proizvodnje, najavio i novo ulaganje u modernizaciju vojske Srbije.
Dobro je da ovo vidimo i moramo brzo da radimo, moramo da napredujemo, zato što je to važno da uvijek i u svakom trenutku možemo zemlju da zaštitimo, sačuvamo, a da što manje ljudskih života izgubimo. Naručili smo mnogo dronova kamikaza, a sad počinjemo i da ih pravimo i verujem da ćemo i sa privatnim sektorom, dakle i sa EDPROM i PRDC-em i sa svim ostalima moći, ukoliko se sve to utegne, popravi, kako biste to vi rekli, onda da napravimo dobru saradnju i dobar posao za našu vojsku.
Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 67 centi, 64 eurocenta, 55 britanskih penija i 74 srpska dinara, 93 pare. Na kraju ovog bloka da pogledamo vremensku prognozu do kraja dana. U Pertu je sunčano vreme sa 26 stepeni, Adelaide oblačno 23, Melbourne tokom popodneva većinom sunčano do 20 stepeni, u Hobartu je delimično oblačno 14 i u Kamberi 21. U Sidneju sunčano vreme 21, Brisbane sunčano 32, delimično oblačno, u Darwinu 31. U Beogradu danas tokom dana kiša, 10 stepeni maksimalna temperatura. Čuli ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova, 17 minuta. Slušate program na srpskom na SBS radiju. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Prelazimo na zbivanja iz fudbala. Na svetskom prvenstvu u Kataru jutros je odigrano još dve utakmice osmine finala. Među učesnike završnice mundijala kvalifikovale su se selekcije Hrvatske i Brazila, dok će posljednja dva mesta u četvrtfinalu biti popunjena sutra kada se sastaju Maroko i Španija, odnosno Portugalija, Švajcarska. Kako je protekao 16. takmičarski dan na prvenstvu sveta, čućemo u redovnom pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević. Slušajte prenose svakog meča sa FIFA svjetskog kupa u fudbalu uživo na SBS radiju širom Australije putem digitalnog radija online na sbs.com.au/radio ili preuzmite SBS radio aplikaciju.
Reprezentacije Hrvatske i Brazila sastaće se u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Kataru. Fudbaleri ove dve selekcije uspješno su prebrodili prve prepreke u eliminacionoj fazi mundijala, ali su ostavili potpuno različit utisak. Hrvatska je do mesta među osam najboljih na svetu došla boljim izvođenjem penala protiv Japana, ukupnim rezultatom 4-2, dok su Brazilci pokazali superiornost u duelu sa Južnom Korejom, ostvarivši ubedljivu pobedu od 4-1. U prvoj utakmici 16. takmičarskog dana selekcija Japana je bila bolji rival tokom prvih 45 minuta i pred kraj tog dela igre došla je do prednosti golom Maede. U nastavku je Hrvatska preuzela kontrolu nad utakmicom i već u 55. minutu došla do izjednačenja preko Ivana Perišića. Pošto do isteka 90. minuta kao i u produžecima nije bilo promjene rezultata, o plasmanu u četvrtfinale odlučivali su šutevi sa 11 metara. Tada je na scenu stupio golman Hrvatske Dominik Livaković, koji je Japancima odbranio 3 od 4 penala. Livaković je tako postao tek treći golman u istoriji svjetskih prvenstava, koji je odbranio 3 jedanaesterca na jednom meču. Pre njega u tome su uspjeli Portugalac Ricardo protiv Engleske 2006. i također hrvatski golman Daniel Subašić u duelu protiv Danske 2018. u Rusiji. S druge strane, protiv Japana su precizni bili Vlašić, Brozović i Pašalić, koji su u svom timu doneli pobedu od 3-1. Vezni fudbaler Hrvatske Nikola Vlašić kaže da je bio spreman za penal seriju. Očekivao sam penale, možda ne baš u ovoj utakmici, ali sigurno tokom takmičenja. Zato sam skoro na svakom treningu vežbao izvođenje penala. Naravno, nije isto šutirati na treningu i na utakmici kada je napeto, tribine pune, a srce ti jako udara. Sasvim je drugačiji osjećaj. Na sreću pogodio sam, rekao je Vlašić, i najveće zasluge za pobedu pripisao golmanu Livakoviću, rekavši da kada neko odbrani 3 penala, ta ekipa i treba da pobedi. Aktuelni vicešampioni sveta tako su se po treći put u istoriji plasirali među 8 najboljih na mundijalu, gdje ih u subotu rano ujutro po australijskom vremenu čeka jedan od najvećih favorita za titulu svjetskog prvaka, selekcija Brazila. Brazilci su svoje mjesto u četvrtfinalu obezbedili već posle 36 minuta igre, kada su stekli nedostižnih 4-0 protiv Južne Koreje. Golovi su se ređali kao na traci. Već u 7. minutu pogodio je Vinicius Junior, a 6 minuta kasnije Neymar je iz penala udvostručio prednost. Three headers there from Richarlison, manages to get it to Marquinhos. Oh, what a goal this could be! It's sensational! Na isteku prvih pola sata meča, brazilski centar for Richarlison povećao je na 3-0, a nedugo zatim Lukas Paketa je najavio pravi brodolom rivala. Srećom po Južnu Koreju, Brazil nije imao veliku glad za ubedljivom pobedom, već je u drugom poluvremenu popustio pritisak i očigledno čuvao snagu za četvrtfinale. Golom Pajka u 76. minutu Koreja je došla do utešnog pogotka, ali to je bilo sve što su fudbaleri ove azijske selekcije uspeli da urade. Odmah posle meča selektor Južne Koreje Paulo Bento saopštio je da odlazi sa te pozicije. Portugalski stručnjak je još ranije odlučio da neće pregovarati sa čelnicima Fudbalskog saveza o novom ugovoru, bez obzira na to dokle Koreja dogura na mundijalu. Posle ovih mečeva poznata su tri para četvrtfinala. U subotu ujutro sastaju se Brazil-Hrvatska i Holandija-Argentina, a narednog dana igraju Engleska i Francuska. Poslednji par četvrtfinala biće poznat sutra ujutro po završetku utakmica Maroko-Španija i Portugalija-Švajcarska. Prvi meč počinje u 2 sata posle ponoći po standardnom vremenu istočne australijske obale, a drugi susret zakazan je za 6 ujutro. Svetska fudbalska federacija FIFA pokrenula je postupak protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog incidenata na meču svetskog prvenstva protiv Švajcarske. Kako prenosi RTS, postupak je pokrenut zbog nepriličnog ponašanja igrača i službenih lica, diskriminacije i nepoštovanja reda i bezbednosti na utakmicama. Ovo je drugi postupak protiv Srbije, pošto je FIFA reagovala i 26. novembra, jer je u svlačionici Srbije pred meč sa Brazilom navodno istaknuta zastava sa mapom Kosova u bojama srpske trobojke i natpisom "Nema predaje". Na utakmici Srbija-Švajcarska zabeleženo je nekoliko incidenata na tribinama, dok je na terenu i pored njega došlo do fizičkog sukoba i verbalnog vređanja igrača dva tima. Protiv Fudbalskog saveza Švajcarske za sada nije pokrenut postupak. Selektor Srbije Dragan Stojković održao je konferenciju za medije po povratku sa mundijala u Kataru. Odgovarajući na pitanja novinara, Stojković je istakao da nema razloga da se stidi zbog učinka reprezentacije na mundijalu i dodao je da su igrači dali svoj maksimum. Selektor je naglasio da se reprezentacija pred svetsko prvenstvo suočila sa mnogobrojnim povredama ključnih igrača i da javnost treba da poštuje činjenicu da su neki reprezentativci igrali u Kataru pod injekcijama protiv bolova.
I opet moram da napomenem, veliki uspeh smo napravili. Uspeh za koji ćemo biti svesni možda za 10-15 godina. Da se nađemo na najvećoj smotri. Da se nađemo na svetskom prvenstvu. Mi smo možda i mogli da prođemo tu grupu, ali verujte, ništa ne bismo kasnije uradili. Ja to nikada javno ne bih rekao, ali nismo mi bili spremni, nismo mi imali snage da napravimo neki duži korak od toga.
Stojković je rekao i da se povratkom sa mundijala završava jedan ciklus i naglasio da situacija uopšte nije crna kako neki kritičari žele da prikažu.
Da neko želi da predstavi, ja potpuno razumem da je sve crno. Ja to ne dam, jer nije crno. I mi nemamo čega, ja se ne bih danas, ne bih sedeo ovdje ispred vas da se osjećam osramoćeno ili da se osjećam bezvredno ili da se osjećam onako poraženo. Mi jesmo izgubili u rezultatskom smislu, ali mi nismo poraženi. Mi itekako koračamo uzdignute glave i nemamo čega da se stidimo, niti da osjećamo sramotu. To jednostavno nije tako.
Selektor Srbije je istakao i da je za uspeh na velikom takmičenju potreban kontinuitet koji Srbija u ovom trenutku nema. Kontinuitet sa sobom nosi iskustvo koje je presudno za uspeh. Već u martu ćemo se vratiti na pobednički kolosek, rekao je Stojković i izrazio uverenje da će Srbija posle više od 2 decenije uspeti da se plasira na prvenstvo Evrope. Podsećamo, Srbija se u kvalifikacijama nalazi u grupi sa Mađarskom, Crnom Gorom, Bugarskom i Litvanijom. Reprezentacija Nemačke je završila učešće na svetskom prvenstvu već posle grupne faze takmičenja. Isti neuspeh zabeležili su i pre 4 godine u Rusiji, pa su čelnici Fudbalskog saveza odlučili da preduzmu konkretne korake kako bi napravili duboke promjene unutar državnog tima. Ceh za ranu eliminaciju u Kataru platio je tehnički direktor reprezentacije Oliver Biroff, s kojim je raskinut ugovor koji je trebalo da važi do 2024. Nekadašnji napadač nemačkog državnog tima izabran je 2004. na funkciju menadžera reprezentacije, a od 2018. bio je tehnički direktor i za prvi tim i za mlađe selekcije. Za sada pozicija selektora Hansija Flika nije ugrožena i on će, uprkos neuspehu na mundijalu, nastaviti da vodi pancere i u pripremama za evropsko prvenstvo, koje će 2024. organizovati upravo Nemačka. A u Kataru Nemci su zauzeli treće mesto u grupi uz presudan poraz u prvom kolu od selekcije Japana. Remi protiv Španije i pobeda nad Kostarikom nisu bili dovoljni za plasman među 16 najboljih. Za kraj podsjećam još jednom da se svetsko prvenstvo nastavlja sutra u ranim jutarnjim satima utakmicama između Španije i Maroka, odnosno Portugalije i Švajcarske. Oba meča možete pratiti uživo, jedino na programima SBS televizije i SBS radija. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Preuzmite SBS On Demand aplikaciju i gledajte FIFA svetski kup u fudbalu bilo gde i bilo kad na svom omiljenom uređaju. Gledajte svaki meč uživo i besplatno na SBS On Demand. Časova 15:28 je. Slušate SBS na srpskom. Sa sportskih tema prelazimo na temu iz Srbije. Muzej Nikole Tesle u Beogradu juče je obeležio 70 godina od osnivanja. Osnivač kao prvi tehnički muzej u nekadašnjoj Jugoslaviji, to je i jedini muzej koji čuva originalnu zaostavštinu Nikole Tesle. Uviđajući univerzalni značaj Nikole Tesle i njegovog stvaralaštva, UNESCO je 2003. Teslinu arhivu kao deo pokretnog dokumentarnog nasljeđa čovečanstva uvrstio u registar Pamćenje sveta, što predstavlja najviši oblik zaštite nekog kulturnog dobra. Više o ovoj godišnjici naš saradnik Ranislav Nikolić da čujemo.
Juče je Muzej Nikole Tesle u Beogradu svečano obeležio svoj dan, odnosno 70 godina od osnivanja kao jedinstvene ustanove koje čuva zaostavštinu čuvenog naučnika i izumitelja. Muzej u Beogradu jedini čuva originalnu ličnu zaostavštinu Tesle, koju čine vredne kolekcije od preko 160.000 dokumenata, oko 2.000 knjiga i časopisa, preko 1.200 istorijsko-tehničkih eksponata, više od 1.500 fotografija i staklenih ploča, kao i preko 1.000 planova i crteža. Posetioci mogu da vide i kako izgledaju Teslina košulja, cilinder, rukavice, mesingani krevet u kojem je preminuo, ali i kako rade i izumi pomoću kojih je izmenio čovečanstvo, može sve to da se vidi u muzeju Nikole Tesle u Krunskoj ulici u nekadašnjoj Genčićevoj vili. Muzej je osnovan 5. decembra 1952. godine, a za javnost je otvoren 20. oktobra 1955. i bio je prvi tehnički muzej u Jugoslaviji. Tom prilikom predstavljena je stalna postavka na kojoj su posetioci mogli da posmatraju verno izrađene modele po Teslinim nacrtima. Dve godine posle toga, 1957. u muzej je doneta i urna sa posmrtnim ostacima Nikole Tesle, pa tu godinu možemo smatrati početnom godinom muzeološke delatnosti. Sadašnja postavka muzeja Nikola Tesla urađena je sredinom 2016. godine. Autor postavke je bivši direktor Branimir Jovanović. Teslino nasleđe nalazi se u Beogradu zahvaljujući Savi Kosanoviću, sinu Tesline najmlađe sestre Marice, kome je prema sudskoj odluci američkih vlasti iz januara 1943. godine ova zaostavština pripala. On je izdejstvovao da se svi lični predmeti i spisi Nikole Tesle prenesu u Beograd. ostavština Nikole Tesle, spakovana u 60 paketa metalnih sanduka, bačvi i kofera, prenesena je teretnim brodom MS Srbija, koji je pristigao u Riječku luku 30. septembra 1951. a potom je sve prebačeno u Genčićevu vilu u junu 1952. godine. U ispunjenim prostorijama muzeja pred brojnim novinarima i zvanicima demonstrirana je upotreba nekoliko eksponata, a u svom obraćanju direktorka Ivona Jevtić je istakla značaj 70. godišnjice od osnivanja najznačajnijeg muzeja u Srbiji. Zatim je kazala:
današnji dan je veoma značajan za muzej Nikole Tesle, 70 godina od osnivanja najznačajnijeg muzeja u Srbiji, a možda i u čitavom svetu. On je zvanično otvoren za javnost 3 godine kasnije, 55. godine, 20. oktobra, ali ovaj dan je mnogo značajniji. Muzej Nikole Tesle, kao što su malo pre rekli, je muzej koji čuva njegovu zaostavštinu. Ovde su sve dragocenosti Nikole Tesle, najznačajnijeg naučnika svih vremena, i to je velika čast što vodeći ovu ustanovu sa mojim kolegama činimo jednu čaroliju izložbama u Šangaju, u Japanu, na Kipru, širom Španije, u Milanu, u Buenos Airesu, ove godine u Parizu, u Kulturnom centru Pariza, imali smo nedavno izložbu u Beču, imali smo izložbu u Madridu, pre nekoliko dana u Pragu, početkom godine imamo u Saragosi, imat ćemo i u Valenciji, zatim u Sevilji, u Majamiju, u Vašingtonu i tako dalje i tako dalje. Ponos je mala reč, ono što osjećam u ovom trenutku, i zaista sam zahvalna što sam dobila priliku da mogu da vodim ovaj muzej, i nadam se da ću u narednim godinama opravdati u još boljem svetlu.
Muzej Nikole Tesle je naš najposećeniji muzej. To je centar interesovanja naučnika i istraživača iz sveta, ali i trajna spona između Srbije i Tesle, a 1892. je u Beogradu dočekan uz najviše počasti. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
15 časova, 33 minuta, 45 sekundi. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama, čućemo blok reklamnih poruka, zatim nastavljamo sa temama iz zdravstva. 15 časova, 35 i po minuta je. Od izbijanja pandemije COVID-a u Australiji protekle su skoro 3 godine. U ovom periodu suočili smo se sa striktnim zaključavanjima i drugim državnim merama uvedenim radi zaštite javnog zdravlja. Kako se pandemija, barem njena rana faza, odrazila na dobrobit stanovništva u Australiji, pitanje je kojim su se bavili stručnjaci na univerzitetu u Melbourneu. Rezultati opsežnog Hilda izveštaja o dinamici domaćinstava, prihoda i rada u Australiji pokazuju da su građani Viktorije, posebno oni koji žive u Melbourneu, bili naročito pogođeni merama izolacije tokom 2020. Šta sve o uticaju COVID-a otkriva ovaj izveštaj, čućemo u prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Naučna studija o uticajima COVID-a koju je sproveo Univerzitet u Melbourneu pokazuje kako su na blagostanje i dobrobit stanovništva u 2020. godini uticali izbijanje pandemije i mere koje su usledile. U istraživanju je učestvovalo više od 17.000 ljudi širom Australije, a rezultati pokazuju da 45% ispitanika smatra da im je pandemija pogoršala živote. Izveštaj o dinamici domaćinstava, prihoda i rada sproveo je i objavio tim za primenjena ekonomska i socijalna istraživanja Univerziteta u Melbourneu. U dokumentu koji je skraćeno nazvan Hilda izveštaj, utvrđeno je da je naročito značajno bilo pogoršanje mentalnog zdravlja u ranoj fazi pandemije, pri čemu je najznačajniji pad zabeležen kod mladih ljudi starosti između 15 i 34 godine. Glavni autor izveštaja, profesor Roger Wilkins, kaže da ovaj uticaj na stanovništvo ima pre svega jaku vezu sa vladinim merama zatvaranja.
2020 we saw much more rapid decline in mental health than we had previously, which
profesor Wilkins otkriva da je u 2020. zabeleženo mnogo brže pogoršanje mentalnog zdravlja nego ranije, što prema njegovim rečima snažno implicira uticaj COVID-a. To se posebno uočava u Viktoriji i Melbourneu, koji su imali najveći pad, pri čemu strah od virusa nije imao toliko štetne efekte kao što su to učinile mere zatvaranja koje su usledile. Utvrđeno je da su ovi uticaji na mentalno zdravlje uglavnom posljedica rada od kuće i nedostatka stalnih i uobičajenih mreža socijalne podrške. Hilda izveštaj je također ukazao na najveći porast nesigurnosti zaposlenja u posljednje dve decenije, pri čemu je skoro svaki 20. radnik ostao bez posla, a svaki 10. bez primanja. Iako su restrikcije i zatvaranja imale možda neočekivano velike posljedice po stanovništvo, dr. Wilkins ističe i druge vladine mere koje su pomogle u ublažavanju široko rasprostranjenog gubitka radnih mesta. Profesor Wilkins kaže da je stopa otpuštanja dostigla nivoe veće nego bilo kada u ovom veku, a naročito je bilo dosta gubitka poslova među povremenim radnicima i zaposlenima na kratkoročni period. Da u to vrijeme nisu postojale široke vladine intervencije, posebno program JobKeeper, imali bismo mnogo strašniju situaciju, kaže ovaj stručnjak. Rezultati ovog izveštaja detaljno otkrivaju neuspehe i uspehe vladinih pandemijskih strategija i politike. Izveštaj također ističe značajno smanjenje nejednakosti među stanovništvom tokom 2020. godine, što je najveći zabeleženi pad u 20-godišnjoj istoriji ovog istraživanja. Profesor Wilkins kaže da je finansijska podrška savezne vlade primjer kako državne mere mogu da pomognu najugroženijima u vreme krize. Autor studije objašnjava da su mnogi ljudi izvučeni iz siromaštva zahvaljujući intervenciji vlade, posebno primaoci socijalne pomoći u vidu dodatne isplate za virus korona, a postojala je i isplata ekonomske podrške. Wilkins kaže da su te mere imale dubok uticaj na životni standard osoba sa najnižim primanjima. Iako možda postoje argumenti o fiskalnoj održivosti takvih programa, ono o čemu se ne može raspravljati jeste da vlada ima mogućnosti da mnogo ljudi izvuče iz ekonomskih neprilika, dodaje on. Istraživanje koje se sprovodi na godišnjem nivou i koje prati 9500 domaćinstava, također beleži smanjenje uočene produktivnosti učesnika ankete nakon prelaska na rad od kuće. Koautor Hilda izveštaja, profesor Mark Wooden, opisuje na koje sve načine ova drastična promjena mogla da utiče na građane Australije.
A lot of these people who were forced to work from home weren't necessarily ready for it.
Profesor Wooden kaže da mnogi od ispitanika koji su bili primorani da rade od kuće nisu bili nužno spremni za to, da ne žive u kućama i stanovima koji su pripremljeni za rad od kuće. Mnogi nemaju kancelariju kod kuće i moraju da rade recimo za trpezarijskim stolom, a možda i da ga dele sa još nekim članom porodice koji radi ili studira od kuće. Možda imaju i malu decu, a sve su to faktori koji mogu da ometaju produktivnost. I dok se produktivnost možda smanjila, Hilda izveštaj pokazuje da su se partnerski odnosi u nekim slučajevima poboljšali u ovakvom okruženju. Rezultati pokazuju da je 19,1% ispitanika prijavilo da su rane restrikcije zbog COVID-a popravile njihov odnos sa partnerom, dok je u samo 6,6% došlo do pogoršanja. Viši naučni saradnik na Univerzitetu u Melbourneu, dr. Esperanza Vera Toscano, objašnjava takvu pojavu. Dr. Vera Toscano kaže da suprotno pretpostavkama i diskusiji koja se vodila o ovom pitanju, u principu nema zaključaka koji govore u prilog tome da je došlo do pogoršanja stanja usled toga što su partneri provodili više vremena zajedno u kući, bavili se poslovima u domaćinstvu i brigom o deci. S druge strane, pomalo iznenađujuće da je skoro 20% pojedinaca reklo da se njihov odnos u braku ili vezi poboljšao. Rezultati Hilda istraživanja također su obuhvatili uticaj pandemije na obrazovanje u 2020. Učenje i pohađanje škole od kuće ocenjeno je kao lošije iskustvo od strane više od polovine roditelja. Dr. Vera Toscano kaže da je to verovatno uticalo na nepovoljniji položaj đaka i studenata u državama koje su imale veće poremećaje izazvane restriktivnim merama.
Of course, Victoria in 2020 was the state that was most
Naravno da je Viktorija u 2020. Bila država koja je najviše pogođena. Smatram da je iskustvo sa pandemijom COVID-a doprinelo da se kvalitet učenja pogorša kod većeg procenta pojedinaca, kaže dr. Esperanza Vera Toscano. Rezultati najnovijeg Hilda izveštaja pokrivaju samo prvu godinu COVID krize, dok analiza kasnijih perioda pandemije tek treba da bude objavljena, piše Sam Dover za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Na društvenim mrežama pokrenuta je nova kampanja u kojoj ljudi koji žive sa invaliditetom i njihovi vršnjaci pišu otvorena pisma poslodavcima u kojima im opisuju radna okruženja u kojim bi u budućnosti želeli da rade. Nadaju se da će kampanja pod nazivom Dragi budući šefe, odnosno Dear Future Boss, potiči svijest o tome da radna mjesta treba da budu pristupačnija i inkluzivnija za takve ljude. Ben Johnson završio je srednju školu 2020. Ovaj 20-godišnjak sada je posle srednje škole postao pripravnik i namerava da radi u industriji infrastrukture, čim završi trogodišnju obuku. Nada se da će dobiti posao kao biznis administrator. Trenutno radim u timu za ljudske resurse, tako da radim kao poslovni partner za ljudske resurse. Trenutno pratim šta rade kvalifikovane kolege, završavam osnovne poslovne zadatke, pišem pisma. Počeo sam pripravnički staž u službi projektnog menadžmenta, zatim sam prešao u službu nabavke i to je bilo veoma dobro iskustvo. On je rođen potpuno slep. Kaže da je njegovo zaposlenje i rad istinski izazov i učenje i za njega i za sve ljude oko njega.
A lot of the companies that I've worked for hadn't worked with someone with a disability, let alone a full vision impairment.
Mnoge kompanije sa kojima kontaktiram nikad nisu sarađivale sa nekim ko ima invaliditet, a kamoli sa osobom sa potpunim oštećenjem vida, tako da je to bio veliki, pretpostavljam, izazov za njih, da bi razumeli kako ja radim. Za mene su na izgled male stvari bile najveća prepreka. Naprimjer, pronalaženje mog stola, kretanje po kancelariji, da stignem do autobuske stanice, do kancelarije. Uvek za mene to duže traje nego za druge ljude, pa sam morao da obavim dodatnu obuku pre nego što sam počeo da radim. On misli da će njegovo iskustvo utabati put za druge ljude sa invaliditetom koji žele da se zaposle. Čitava ideja rada sa ljudima sa invaliditetom zahteva komunikaciju sa obe strane i smatram da kad se to uhoda, onda će mogućnosti za ostale biti neograničene. I to je upravo ono što je cilj kampanje Dragi budući šefe, koja je pokrenuta 3. decembra na Dan ljudi sa invaliditetom. Ova kampanja poziva ljude sa invaliditetom da napišu pisma poslodavcima koja će biti objavljena na društvenim mrežama i da opišu kako bi radno okruženje trebalo da izgleda da bi se oni osjećali ugodno i da bude uključivije za njih. Paraolimpijka Ellie Cole je ambasador kampanje. Mi zaista želimo da razvijemo način razmišljanja koji bi podstakao da radna okruženja budu uključivija za ljude sa invaliditetom. Tako da je kampanja Dragi budući šefe zaista odlična prilika da ljudi uobliče svoje mišljenje u pismo, da budu zaista otvoreni i da kažu kako bi to trebalo da izgleda radno okruženje da bi se oni dobro osjećali na poslu. Kampanja je pokrenuta nakon što je godišnji izveštaj najveće agencije za pronalaženje posla ljudima sa invaliditetom u Australiji otkrio da 58% australijskih radnika sa invaliditetom osjeća se zabrinuto ili neugodno kad otkriju svoj invaliditet poslodavcu. 39% prijavilo je da daje slabije rezultate na poslu zato što skrivaju invaliditet, a 30% prijavilo je da doživljava negativne posljedice nakon otkrivanja invaliditeta. 56-godišnja Liza Buckley živi sa blagim intelektualnim oštećenjem. Doživljavamo prilično veliku diskriminaciju, što nije dobro i to mora da prestane, kaže ona. Živeći sa nevidljivim invaliditetom, gospođa Buckley se nada da bi njeni budući poslodavci mogli biti svesni toga kako bi mogli radno okruženje da naprave uključivijim. Samo zato što ne izgledam kao da imam invaliditet, to ne znači da ga nemam. Treba zaposliti više ljudi poput mene, dati im šansu. Pouzdani smo kao i svi drugi, kaže ona. Fiona Calaf je generalna menadžerka projekta APM Employment Services.
Best way to create a disability diverse and inclusive workplace is to hire someone.
Najbolji način da se kreira radno okruženje koje bi bilo uključivo za ljude sa invaliditetom, koje bi podržavalo raznolikost, jeste da zaposlite nekoga sa invaliditetom. Konstantno vidimo ogromne prednosti koje osobe sa invaliditetom donose sa sobom u radno okruženje, kao što su različit način razmišljanja, delovanja, različiti načini interakcije. I sada postoji mnogo dokaza koji potvrđuju da je takvo radno okruženje u stvari odlično i produktivno, kaže Fiona Calaf. Za ljude sa invaliditetom to znači da povrate svoj glas.
Dear future boss, my name is Lisa Gabriel Buckley and I hope you see me for me.
Dear future boss, my name is Ben Johnston and I want fair chance and equal opportunities.
Ovu priču pripremila je Emma Callaway za SBS News. Ostanite sa nama do 16 časova. Srpska šljivovica je upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Uoči očekivanja priznanja Ujedinjenih nacija o ovom elementu tradicije, novinska agencija Associated Press je prenela: zaboravite viski ili konjak, za Srbe nema ničeg boljeg od domaće šljivovice. Šljivovica se u Srbiji vekovima ručno pravila i konzumirala, običaj koji se prenosio sa generacije na generaciju, za koji stručnjaci kažu da je postao deo nacionalnog identiteta, piše Associated Press uz objašnjenje kako se izgovara reč šljivovica. Iz godinama, kažu, postaje sve bolja. Opširniji od našeg saradnika Hranislava Nikolića.
Srpska šljivovica upisana je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Odluku o upisu doneo je Međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa na 17. zasedanju koje je održano 1. decembra u Rabatu u Maroku. Nominaciju je pripremio Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije pri Etnografskom muzeju u Beogradu uz učešće nosilaca nasljeđa, lokalnih zajednica, institucija i nevladinih organizacija, udruženje, a predlagači su Etnografski muzej u Beogradu i Narodni muzej Čačak. Do pre dve godine u Srbiji je bilo registrovano svega 200 proizvođača rakije, a sada ih ima oko 900. Većina domaćih destilerija, oko 90%, u svojim ponudama ima šljivovicu uz druge voćne rakije. Za razliku od raznih stranih alkoholnih pića, kao što su vodka, viski, konjak, tekila, šljivovica se proizvodi od šljive, najskuplje i najbolje sirovine, i to u specifičnom postupku koji iskazuje veliku pažnju, jer proizvođači nemaju mogućnost da je prave tokom cele godine. Šljiva najbolje uspeva oko Valjeva, Kraljeva i Čačka. Porodica Lukić godinama proizvodi šljivovicu. Gospođa Lidija Lukić za SBS radio govori kako njeni ukućani prave ovo popularno piće.
Moja porodica proizvodi šljivovicu imamo 200 stabala u selu Gola Glava kod Valjeva. Suprug i ja pravimo šljivovicu po receptu moga oca. Zapravo on nas i dan danas nadgleda u radu i daje savete kako se i kad se tačno šta radi. Kada se bere šljiva, zatim kako se šljiva stavlja u kace da prevri, to traje oko 30 dana. Potim se u kazanu peče. Godišnje proizvedemo oko 300 litara prepečenice. Jedan manji deo ostavljamo za nas, a ostalo prodajemo. Imamo stalne kupce, ali svake godine pojave se nove mušterije. Naravno da nam je drago, kao i svima u ostalom, što je srpska šljivovica upisana na UNESCO-u listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Verujem da će sad i proizvodnja biti veća, a time i izvoz šljivovice.
Izvoz rakije od voća povećan je za 30% od januara do septembra ove godine u odnosu na isti period 2021. i dostigao je vrednost veću od 10 miliona evra. Najviše rake izvezeno je u Hrvatsku, Nemačku, Crnu Goru, Ameriku i Bosnu i Hercegovinu. Naši proizvođači osvojili su i nova tržišta kao što su Kipar, Azerbejdžan i Malta, kažu u Udruženju za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije. O šljivovici je nadahnuto pisao i veliki srpski književnik Momo Kapor. Evo dela tog teksta. Ono što nas čini jedinstvenim u svetu žestokih pića svakako je šljivovica, i to ona koja se peče od čuvene šljive požegače. Zovu je još i Mađarka, jer je početkom prošlog veka njene sadnice iz Ugarske u Srbiju preko Save prevezeo u svojim lađama znameniti trgovac i dobrotvor Sava Tekelija. Uglavnom, niko na svetu, sem Srba, ne peče rakiju od šljiva, a iako je pravi, ona je samo blaga, neuspela senka ove izvorne, čije se ime u Velikoj Larusovoj enciklopediji zajedno sa imenima petorice istorijskih velikana pominje kao jedini pojam koji ovaj mali narod na Balkanu izdvaja posebnošću od ostalih. Zbog čega je to baš šljivovica, a ne nešto drugo? Verovatno zbog toga što se u svakom gutljaju ovog pića krije neponovljiv ukus plodova požegače. Sunce, kiša i vetar, lepota šljivinog belog cveta u proleće i ušuškanost snegovima zimi. U žestini krije se karakter naroda koji ga spravlja i samo njeno pečenje u kazanu predstavlja magijski ritual. Oko kazana ispevane su mnoge narodne pesme, a iz mirisa rakijskih isparenja rođen poseban pripovedački stil. Ne zna se pouzdano kada su Srbi počeli da peku rakiju, ali je to bilo sigurno pre onih davnih vremena kada su iz prapostojbine, još kao stari Sloveni, stigli na ovu zemlju. Ne zna se ni ko je i kada doneo prvi bakarni kazan za pečenje rakije u Srbiju, ali su sačuvani turski zakoni od 1398. do 1878. po kojima se za svaki kazan plaća porez od 12 aspri. Što se tiče posledica, mamurluk od rakije je naravno mnogo teži nego od prefinjenih, recimo, francuskih vina. Bez rakije se ne može ni doći na svet, a da se sa njom ne proslavi rođenje iz bureta koje je godinama bilo zakopano u zemlji čekajući baš tu priliku. Bez nje se ne polazi ni u vojsku, ni u rat, ni u crkvi, ni u goste, ni na put na kome je često pljoska jedini prtljak. Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
A i sa sljedeću vest treba će nam rakija. Rezervna banka Australije podigla je kamatnu stopu u Australiji za još 25 baznih poena tokom posljednjeg sastanka pre Božića danas. To znači da je zvanična stopa sada 3,10%, što je najviši nivo u posljednjih 10 godina i 8. uzastopno povećanje kamatne stope. Guverner Rezervne banke kaže da je banka donela takvu odluku u pokušaju da se inflacija stavi pod kontrolu, a laburisti kažu da se očekuje da će se rast privrede delimično usporiti zbog viših kamatnih stopa kao i globalnog ekonomskog pada. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Da podsjetimo da možete da nas slušate na internetu sbs.com.au/srbijan ili na telefonu preuzmite SBS radio aplikaciju. Na Facebooku profil je SBS Srbijan. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatno popodne i prijatan ostatak ovog 6. decembra 2022. godine. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.